ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เด็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันเช่นเคยครับเรื่องราวของการพัฒนาคนพิการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำงานเหมือนกับเฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับขาดการมีส่วนร่วมขาดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นช่องว่างสำคัญครับทำให้เกิดการพัฒนาโครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมที่แม่ฮ่องสอนจัดกัน2บ้านนะครับเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับโครงการนี้เขาก็ลงกันที่บ้านน้ำรินอำเภอบางพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นบ้านรีสูครับแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวของบ้านห้วยเดืออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นบ้านไทยใหญ่เนี่ยนะครับวันนี้ครับวันที่22กันยายน2560เนี่ยคุณศรีพันธ์คำปันล่านะครับซึ่งเป็นแกนประสานในเรื่องนี้ของโครงการแล้วก็เป็นชาวบ้านบ้านผาบ่องด้วยก็ได้มาเปิดเผยกับทางเครือข่ายสื่อของเรานะครับว่าในส่วนของโครงการของบ้านผาบ่องเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่จะทำความเข้าใจครับซึ่งก็มาโครงการเนี่ยเพิ่งได้รับการโอนมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับซึ่งก็จะต้องมีการประชุมชี้แจงโครงการนี้ในที่ประชุมของหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นการประชุมประชาคมประจำเดือนซึ่งเดือนกันยายนนี้คงไม่ทันนะฮะก็คงแต่ต้องเป็นการพูดคุยกันในเดือนหน้าซึ่งเวทีประชาคมหมู่บ้านผาบ่องประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดราวๆวันที่7ตุลาคมครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะว่าทุกเรื่องที่จะขับเคลื่อนกันในเดือนตุลาคมเนี่ยเขาก็จะมีการชี้แจงแล้วก็มีการรายงานกันในส่วนของให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบนะครับคุณศรีพันธ์บอกกับทางเราครับว่าเรื่องของการชี้แจงทำความเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าชาวบ้านจะไปประชุมไปเรียนรู้เรื่องศูนย์บริการคนพิการที่นู่นที่นี่มาบ้างเนี่ยแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าตัวของแกนนำงานคนพิการเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะมีภาพติดในหัวนะครับติดตาติดใจก็ในเรื่องของการสงเคราะห์การเยียวยาการฟื้นฟูซึ่งมักจะทำโดยหมอก็ดีทำโดยนักสังคมสงเคราะห์ทำโดยนักพัฒนาชุมชนก็ดีซึ่งเหมือนกับการตั้งรับนะครับก็คือว่าเอาเงินมาบริจาคเอาของมาให้เอาเครื่องสาธารณูปโภคอะไรต่างๆอุปโภคบริโภคมาแจกเมื่อนั้นแล้วก็มักจะมองเรื่องของการทำงานกับคนพิการในเชิงของการสงเคราะห์ครับอันนั้นตรงนี้ยังแก้ยากมากเพราะนั้นแล้วเนี่ยงานในเชิงระบบในเชิงนโยบายในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยสำหรับเรื่องของผู้สูงอายุกับคนพิการเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนครับก็จะเป็นครั้งแรกครับที่งานพัฒนาสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วมเนี่ยจะได้ทำอย่างเป็นระบบขึ้นมาซึ่งในตัวของโครงการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การชี้แจงโครงการครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดทำสุนทรียสนทนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งเปิดอกเปิดใจกันมากขึ้นระหว่างคนพิการผู้ดูแลชุมชนแกนนำแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายระดับของชุมชนครับจากนั้นก็จะมีการทำเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล ICF ซึ่งเป็นบัญชีในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลคนพิการแบบรอบด้านนะครับมีอยู่6ด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสภาพร่างกายทั่วไปนะครับการเข้าถึงสิทธิต่างๆเรื่องของการศึกษาความมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงานของคนพิการเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมไปกระทั่งถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนพิการในชุมชนรวมถึงผู้ดูแลด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนพิการตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลทำฐานข้อมูลที่รอบด้านแล้วก็เอาฐานข้อมูลตัวนี้มาวางแผนแล้วก็ออกแบบในการพัฒนานะฮะให้เวลาเรื่องของการทำกระบวนเรื่องของฐานข้อมูลแล้วก็การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคล้ายๆกับงาน R&D นะครับก็คือเหมือนกับวิจัยแล้วก็พัฒนาย่อมๆซึ่งที่ผ่านมาชุมชนยังไม่ได้ทำเรื่องคนพิการในแนวนี้เลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมองในเชิงการทำบุญการสงเคราะห์การช่วยเหลือกันเป็นหลักใหญ่ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยน mindset ฮะหรือมาถึงพูดง่ายๆคือว่าเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องงานคนพิการเลยทีเดียวครับก็ถือว่าต้องช่วยกันครับซึ่งลำพังตัวคุ ุณศรีพันธ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้สายหัวนี่ยากเพราะว่าด้านหนึ่งคือเนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเรียนรู้มาในแนวแบบนี้แล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนอยู่ในชุมชนอธิบายกันก็ลำบากก็ต้องอาศัยผู้นำของจังหวัดนะฮะก็จะมีทางประธานสภาวัฒนธรรมครับแล้วก็มีทีมวิชาการในโครงการนี้เข้าไปร่วมชี้แจงด้วยฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมครับและถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะได้เชิญทางแกนนำงานคนพิการที่บ้านปางหมูนะครับที่อยู่อำเภอเดียวกันนะฮะใกล้ๆกันไม่ห่างกันไปนักเนี่ยมาแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าบ้านปางหมูเนี่ยเดินเรื่องของงานคนพิการแบบนี้มาล่วงหน้าแล้วประมาณ2ปีครับก็น่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ก็การเชื่อมต่อกันโดยเครือข่ายตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อครับว่าหลังจากเวทีประชุมประชาคมแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนความเข้าใจของชาวบ้านก็ดีรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบในบ้านห้วยเดือนะครับในเรื่องของการพัฒนาสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วมจะเดินหน้าต่ออย่างไรกันต่อไปนะครับนี่ก็คือรายงานความเคลื่อนไหวรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง